Apirilaren lau eta bostean, datorren ostiral eta larun batean, Sestaoko txirbileneak elikagai buru jabetzaren inguruko janta jabe jardunaldiak hartuko ditu. Eneko Biñuela, jardunaldien antolatzailea, egunon?
Egunon, kaixo da zemuz.
Ondo esan beharko. Azteko, elikadura buru jabetasuna, kontzeptuak argitu behar ditugu.
Bai, bueno, elikadura buru jabetza, ez da, nekazal mundutik datorren aldarrikapen bat da, eta bueno, pizkate labur bilduz, ba, elikadura buru jabetza da, herri eta ukaten, ez da, eskubidea, beraien elikadura sistemak erabakitzeko, ez. Zer produzitu, nola produzitu, nola transformatu, nola saldu, eta, bueno, bereziki, ba, bueno, ba, elikadura buru jabetzaren noni norakoa, ba, bueno, agroekologia noni hartak daude, zera, gertuzko merkatuetan, eta horrelako zeratan, ez.
Jardunaldien helburuak zeintzuk dira?
Bai, bueno, jardunaldi hauek, bueno, hemen eskerraldean, mehatxaldean, eta enkarterrietan, ba, zenbait pertsona, edo zenbait talde, zenbait iniziatiba aurrera ematen ari dira, orain dela urte batzuk, eta guztia kontsumo kritikoaren inguruan, likadura buru jabetzaren inguruan, eta, bueno, ba, asko ez gara ezagutzen. Osea, ni Sestao darra naiz, Sestaoko kontsumo taldeko kidea naiz, eta, bueno, ba, beste tokitako ba, kontsumo taldeko, edo beste baserritar, edo beste zenbait iniziatiba, ba, bueno, ez gara elkar ezagutzen, eta orain dela jabete batzuk bartu ginen modu informal baten zenbait jende eta pentsatu genuen ba horrelako jardunaldi batzuk antolatzea bereziki elkar ezagutzeko eta baita ere gure inguruan ditugun alternatibak eta zera eta pertsonak eta taldeak ezagutzeko, ez? Hori kuentatzen dizuna, ez? Ba igual Sestaoko kideak ez dugu bazakit solupeko kontsumo taldeako jendea ezagutzen eta agian ba igual ba ez dakit errealitate kantxekoak ditugu, eta bueno, ba hori da pizkat helburu horiek, ez? Une baten guztiok batzea, elkar ezagutzea, eta, bueno, ba, horiek dira gutxi gora bera jardunaldi hauen, zera, helburuak.
Eta antolatzaileak?
Bai, antolatzaileak, bueno, azire baten izan ginen pertsona individual batzuk, kontsumo taldean ibiltzen garen pertsonak, zirbileneko kulturguneko jendearekin itzen genuen, eta baitare VSF herrien bidezko elikadurako erakundeko jendearekin hitz egin genuen, eta bueno, baiek beraik baitare, zera bere babes eta apoio eman dute, eta bueno, guztien artean elkarlan bat osatu egin dugu, eta bueno, ba, orain dela ja biru hilabete gaude bueno, batxarrak egiten, eta antolatzen guztia. Azkenean, pizkat dire iniziatiba ba, hori, ba, propioak, baina hori, ba, pizkat ba, iniziatiba hauek baitare kolektibotasunera pasatzeko bidean, ez?
Esan behar elikadura eskubidea dela.
Bai, elikadura eskubidea da, eta, bueno, azkeneko boladan, normalean, herri aberastuetan, ba, zera, elikagaiak eskuratzeko, zera, ba, pizkat erreza da, ez? Osea, hemen, ez dago pizkat elikagai eskuratzeko arazori, baina, gero eta gehiago, arazori sortarazten ari da, ez? Hemen, herrialde aberastuetan, ez? Herrialde txirotutan bestelako gauzak edo bestelako kojuntura ezberdinak daude gozearen inguruan, baina guztia elkartuta dago, ez? Osea, hemengo kontsumoa beste herrialde pobretzako, beste herrialdeko ezera, errealitatean influentzia zuzena dauka, eta elikadura buru jabetza zaten duena dela elikadura eskubi bat dela, eskubide hori aldarrikatu behar dugula, bai Euskal Herrian, bai Somalian, bai Senegalen, bai Guatemalan, ez? Eta guztia globalizatuko mundu honetan, arazoak globalak dira baita, eta batzutan ez gara konturatzen hemen kontsumitzen dugun soja edo salmoia, edo hemen kontsumitzen ditugun hainbat elikagai, kriston influentzia negatiboa daukan beste herrialetako produktoren gan eta erreitaten gan, ez?
Horretan garrantzitsuak dira tokiko zareak, nekazariak, kontsumitzaileak, gizarteragileak,
bai, hori da beretasko eraldaketa soziala eta zera bultzatzeko eta beretasko buru jabetza izateko gertuzko merkatuak bultzatu behar dugu eta beretasko gure baserritarren produktuak kontsumitu eta bar, eta bar, ez, osea, elikadura buru jabetza beti modu lokaletan zera, bultzatzen ditu aldaketak, modu lokalean bultzatzen ditu zera, elikadura sistemak lokalak izatea, eta ez globalak edo kilometrikoak, eta hori da landu nahi dugunok, osea, hemen ezkerraldean edo meatzaldearen karterrin, ez da erraitate oso, bueno, bereziki ezkerraldean ez da erraitate oso rurala, baina bueno, baita ere influentzia asko daukagu zera landaremuekin, zera eta hemen, ba bueno, ezkerraldean 200.000 biztanle bizi gara eta hiriak ba elikatzen gara baita, eta hori baita ere jorratu nahi dugu jardunaldietan, ez zer nolako influentzia daukan hiriko kontsumoa nekazal edo landaremuetan.
Ezkerralde, meatzalde eta enkarterrietako kontsumo talden egoera zein da egun?
Ezberdinak dira, oso ezberdinak, koiunturak ezberdinak dira, lehen kuretu dizun, ez da, ni nagoz ez dauko kontsumo taldean, eta orain dela iaia lagurte hasi ginen, eta errealitatea da, ba, bueno, ba, kontsumo taldeak kompromisoa behar dute, eta kompromisoa hartu dugun pertsonak edo familiak ba gaude hemen, kontsumo taldeetan, eta realitatea da, ba, ni ustez, gorantz joko duen zera bat da, ez? Osea, kontsumo taldeak ero eta jende gehiago gerturatuko du, jardunaldi hauek baitare, helburu hori daukate, ez? Baitare, bat jendea kontsumo taldeten inguruan ibiltzen ez dena, edo zozer dakidana, baina ez daki nola funtzionatzen den, baitare gerturatzea, eta ezagutzea nola funtzionatzen dugun, eta nire ustez, hemen ezkerraldean edo beste eskualetan, gorantz joko duen zera talde batzuk dira edo iniziatiba batzuk dira. Bueno, esan dezakegu, ba, hemen ezkerraldean, lehen komentatu danez, landare mutik oso urrun gaude, baina, batzuk badakigu zer nolako influentzia daukan gure likadura, eta, bueno, eta likadura sistema lokalak gutzatu nahi ditugu, baserritarren baitare, ba, hori ez, zera, ba, ez, garrantzia ba, baitare ezagutatzen hasi, eta bueno, gero, claro, enkarterri eta meatzaldea bestelako erraitateak dira, ez dira hain urbanoak, baina azkenean, zera, helburuak berdinak dira, ez? Gonuz jo behar diren talde batzuk gara, eta diruzte iniziatiba hauek pizkanaka handitu zango dira.
Jardunaldien egitarauari erreparatu ezkero esan, datorren ostiralian hasiko zaretela, Txirbilenean, Paul Nicholsonekin.
Bai, bueno, nahi genuen ostiraleko zera, hasierako edo, bueno, zera, zarrera moduko zera, ba, militante internazionalista bat ekartzea, eta Polek, bueno, ba, elikadura burujabetzaren militante internazionalista bat da, eta nire ustez, bueno, bere ponentzia horren inguruan jorratuko du, zer nolako, bueno, ba, borrokak daude mundu mailan, baita Euskal Herri mailan, eta, bueno, bera esperientzia handiko tipo bat da, eta espero dugu jende asko gerturatzea itzaldira, eta ni uste oso oso interesgarria dela.
Eta larun batean?
Larun bate goizean hasiko gara aurkezpen txiki batzuekin. Hemen eskualde hauetan eta Euskal Herrian baditugu zenbait iniziatiba eta esperientzia oso oso interesgarriak, positiboak, eta hoiei emango diogu ahotsa, egongo dira kontsumo taldeko jendea, egongo da kooperatibak, egongo dira zenbait gauza, eta, bueno, hoiei emango diogu ahotsa, aurkezpenak egingo dira, baitare, gerturatuko jendea, ba, bueno, gertu dauzkaten esperientziak edo iniziatibak ezagutzeko, gero Baskari Popular izango dugu, indabak jango ditugu, guztia tokian tokiko produktuekin, agor ekologikoak, eta gero arratsaldean egingo duguna izango da taldezka, banatuko gara, eta, bueno, ba, kontsumo kritikoaren inguruan, elikadura burujabetzaren inguruan, eta bueno, ba, hoien taldezka banatuko gara, eta horren inguruan, ba, bueno, ba, zenbait konklusio, eta zenbait zera atrako dugu. Nahi duguna da, zera, jardunaldien bukaeran, horrelako mapa handi bat izatea, non ikustea, zintzuk eragile dauden hiru eskualde hauetan, zeintzuk eskaera, zeintzu eskaintza, eta zer nolako beharrak edo nahiak, ez? Eta, bueno, ba, hori da pizkat helburua, ez? Baita elkar ezagutzea, ba, Sodupeko jendea, Portugaleteko jendea ezagutzea, laskarreaz dagoen baserritarra, ezagutzea nola funtzionatzen duen San Vicenteko Barakaldoko taldea, ba, guztia baita ere ikustea eta ezagutzea, ez? Eta guztien artean, ba, bueno, pizkat azkenean, aman komunezko proiektu bat, ba, pizkat sustatzea edo piztea.
Parte hartzeko?
parte hartzeko oso erresa. Gaur azken eguna da apuntatzeko bazkarira, eta nahi dutenak bazkaria apuntatzen badute, baina bestela ateak irekietak egongo dira bi egunetan, jendea pasatu dezake nahi duen momentuan, eta bakarrik bazkaria parte hartu nahi badu, ba hori, ba jantaiabe@gmail.com-eko zera mailera idatzi mail bat, esanez hori, ba bazkaria torne dutela, eta horrekin listo. Eta bestera ja ateak irekiak daude jende guztiarentzat, baita ere larun bate arratsaldean, ba bueno, ba Urdulizeko zera garagardo bat ekarriko dugu, Etxehandiako garagardoa, eta bueno, ba hori, saiatuko gara baita ere bertoko produktu guztiekin zera hornitzea, jardunaldi guztiak, produktu agroekologikoa, produktu lokalak, baita ere erakusteko benetan ahal dela gertuzko produktuekin, ba hori, ez, farra egitea, bazkaria egitea, amaitekakoak egitea eta oro har bizitzea, ez.
Beraz, informazioa lortzeko jantajabe@hotmail.com posta elektroniko
horretan. Hori da. Ala, idazten badute, bai, erantzungo diogu.
Bukatzeko eneko, igandetik aurrera?
Hori da. A ber, zer nolako, bueno, nire perspektibak, zera, mezakit handiak gira ari duztez, eh? Osea, jendea gogoak indago, osea, orain, iaia darrogoi pertsonaia apuntatutak daude bazkariran, iruztez jende gehiago gerturatuko dela, expectativa asko sustatu eginda, ez dakit, gambitik aurrera, ba, espero dugu, hiru eskualdeko, zera, kontsumitzaile kritikoak, ba, gutxienez, saretutak egotea, elkar komunikatuak egotea, jakitea zer dugun gure eskualdeen, zerbizia zer dakagu gure herrietan, gure auzoetan, eta ez dakit, hemendik aurrera, ba, guztien artean erotiko dugu, baina espero dugu elkarlan hori, ba, aurrera ematea.
Eneko Biñuela, jaunta jabe, jardunaldien antolatzailea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bale, zuei, mila esker.
Agur.
Agur.